Að lestri loknum. 1. Hvað áttu karl og kerling fémætt í kotinu? 2. Hver var kýðhús og hvar bjóan? 3. Í þessari sögu er þekkt orðatiltæki. Finndu það og segðu hvaða merkir. 4. Hvaða merki má sjá eftir ferðalega Karls og kerlingar í steinaríkinu samkvæmt sögunni? 5. Á hverju má sjá það að kýðhús hafi tekið snúðin? 6. Hver er helsti löstur Karls og kerlingar? 7. Hvaða einkenni ævintýris hefur þessi saga helst?